Vila si za soumraku vyjela. Krvácející slunce zapadalo za hory a barvilo oblohu sitou vyzrálou červení. Potřebovala přemýšlet, uklidnit se. Pod sedlem tančila klisnička Moon a potahovala za udidlo. Tak fajn, ujedeme starostem. Vil škubla uzdou, změnila směr a dovolila dychtivé klisně, aby si prosadila svou. Plavným letem se vzdalovali od světel, budov, zvuků ranče a řítili se na otevřené pláně, kde se klikatila řeka. Drželi se pak jejího břehu, letěli východním směrem vstříc noci, v níž už probleskovaly hvězdy. Bylo slyšet pouze dunění kopyt a šumění vody. Ve tmě se pásl dobytek a kroužili draví ptáci. Když Vila dorazila na hřeben pahorku, spatřila před sebou míle a míle stínů a obrysů, stromy trčící k nebi jako šípy, vlnící se traviny luk, nekonečnou linii plotu. A v dálce se v čirém vzduchu třpitilo světýlko sousedního ranče. McKinnonovy pozemky. Když Vila přitáhla uzdu, klisna pohodila hlavou a zafrkala. Tak jsme tomu neujeli, viď? Ne. Hněv v ní pořád ještě nepřestával vřít, stejně jako v klisně nepřestávala kypět energie. Vila se toužila zbavit té kruté, trpké zuřivosti i žalu, který sálal pod ní. Až do příštího roku by jí to jenom uškodilo. Uškodilo by mi to i v příští hodině, pomyslela si a křečovitě stiskla víčka. Žádné slzy, slíbila si v duchu. Ne nad Jackem Mercym. Ne nad jeho nejmladší dcerou. Zhluboka se nadechla, vtáhla do plic vůni trávy a noci a koně. Teď potřebovala co největší sebeovládání, chladnou a neústupnou rozvahu. Musí vykoumat, jak zvládnout obě sestry, které jí otec takhle vnutil, jak je udržet snesitelné a na ranči. Ať to stojí, co chce, ona se postará, aby to vydrželi. Najde i způsob, jak se vypořádat s dohlížiteli, kteří jí budou šlapat na paty. Nate není snadný oříšek k rozlousknutí, ale nebude představovat neřešitelný problém. Pobídla klisnu do mírného poklusu. Nate neudělá víc či míň, než co bude považovat za svou zákonnou povinnost. To podle Vilina mínění znamená, že každodenní rutinu ranče Mercy nechá plavat a bude se zajímat výhradně o velké obchodní akce. Dokonce s ním pocítila soucit. Znala ho příliš dlouho a příliš dobře, než aby jen na okamžik uvěřila, že se mu ta vnucená role zamlouvá. Nate byl spravedlivý, čestný a nejradši by se staral výhradně o své vlastní záležitosti. Ben McKinnon, říkala si v duchu a znovu se v ní vzedmul trpký hněv. Ben byl něco docela jiného. Nepochybovala, že si vychutná každičkou minutu své nadvlády. Bude do všeho při každičké příležitosti strkat nos a ona se s tím bude muset smířit. Ale, připomněla si s pochmurným úsměvem, nebude se s tím smířovat mile. Nebude mu to nijak usnadňovat. Ach ano, moc dobře věděla, o co Jacku Mercy mu šlo. A krev se jí nad tím vařila. Cítila, jak jí hoří tváře, jak z ní v té chladivé noci málem stoupá pára, zatímco hleděla na světla a stíny ranče Three Rocks. Pozemky McKinnonů a Mercyů sousedily už po celé generace. Pár let poté, co Siouxové uzavřeli dohodu s Castrem, dva muži, kteří lovili v horách a chtěli zkusit štěstí i jinak, levně nakoupili dobytek a hnali ho do Montany jako společníci. Jejich partnerství se však rozpadlo a každý z nich si zabral vlastní pozemky, vzal si vlastní dobytek a vystavěl vlastní ranč. Takhle vznikl ranč Mercy a ranč Three Rocks a oba se rozšiřovali, prosperovali, zápasili o přežití a skutečně přežívali. A Jack Mercy měl zálusk na pozemky McKinnonových. Půdu nebylo možno koupit ani ukrást, ani zabrat. Ale pozemky se dají scelit, uvědomila si Vila nyní. Pokud by se spojila půda Mercyů a McKinnonů, vznikl by jeden z největších a určitě nejvýznamnějších rančů na celém západě. K tomu stačilo jenom prodat dceru. K čemu jinému je taková ženská dobrá, říkala si trpce Vila. Prodej ji jako pěknou tučnou jalovičku. Když ji budeš dostatečně často nahánět před býka, příroda se už postará o ostatní. A tak, protože neměl syna, provedl Jack Mercy to nejlepší, co podle sebe mohl udělat. Nahnal svou dceru před Bena McKinnona. A všem je to jasné. Zoufala se Vila a všimla si, že svírá uzdu tak křečovitě, až jí klouby na prstech zbělely. Zaživa se mu ten kšeft uzavřít nepodařilo, tak ho bude režírovat aspoň ze záhrobí. A i když dcera, která vedle něho vyrůstala od narození, dřela spolu s ním a cedila do půdy pot a krev, bylo jí to houby platné. Vždyť měl ještě dvě další. K čertu s tebou, tati. Roztřesenýma rukama si vrazila klobouk zpátky na hlavu. Ranč je můj a můj taky zůstane. Ať se propadnu, jestli se někdy vyspím s McKinnonem nebo s někým jiným. Zahlédla záblesk reflektorů a tiše chlácholila klisničku. Vozidlo nerozeznala, ale směr určila. Na rtech se jí objevil náznak úsměvu, když sledovala, jak reflektory míří k hlavní obytné budově ranče. Takže jsme zpátky z Bozemanu, co? Instinktivně se v sedle napřímila a zvedla bradu. Vzduch byl natolik čirý, že zaslechla i tlumené prásknutí dveří džípu a radostné štěkání psů. Zajímalo by ji, jestli se ohlédl po pahorkatém obzoru. Spatřil by temnou siluetu koně a jezdce. A věděla, že by naráz poznal, kdo ho sleduje od hranic jeho pozemku. Uvidíme, jak to všechno dopadne, McKinnone, zašeptala. Uvidíme, kdo poroučí Mercyovým. Jen počkej, holenku, za rok. Na prérii zavil kojot na tříčtvrtinový měsíc, jenž plul vysoko po obloze. Opět se usmála. Existují všemožné druhy kojotů, pomyslela si. A bez ohledu na to, jak hezky prospěvují na měsíc, jsou to všichni obyčejní popeláři. A ona si žádné metaře na pozemek nepustí. Obrátila koně a v hustém šeru se rozjela domů.